Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. СДСМ бара во собранието пак да заседава иако е распуштано. ВМРО ДПМН и ДУИ се против таквата идеја. Околу 17% од граѓаните барале одложување на уплатите за кредитите во банките. Голема глупост е поврзувањето на 5G мрежата со коронавирусот, велат епидемиолозите. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Група пратеници бараат свикување на парламентот за да ја потврдат одлуката на председателот Стево Пендаровски за втората вонредна состојба. ВМРО ДПМН и ДУИ се против ваквото барање. Затоа кои се причините во овој период за новонастанатата ситуација во собранието, ке слушната во продолжение. Председателот на собранието Талат Џафери повторно ќе треба да одлучува дали да ги повика пратениците да се вратат во собраниските клупи, откако група пратеници од владеачката СДСМ и од опозицијските партии на албанците покрена иницијатива со која повторно се бара свикување на парламентот. На списокот подпис ставија пратениците од опозицијската ДПА, Алијансата за албанците, БЕСА, независната група од ВМРО ДПМН и од владеачката СДСМ. Инициативата содржи две точки. Свикување на седница за потврдување на одлуката на председателот Стево Пендаровски за вонредна состојба и за ставање во употреба на парламентот кој на 16 февруари се распушти во очекување на избори. Од друга страна, опозицијската ВМРО ДПМН и владеачката ДУИ се против ваквото барање. Според нив, тоа е неуставно и нечовечко барање. Во ситуација кога на сила е втората вонредна состојба, се поставува прашањето зошто сега пратениците имаат желба да седнат во собраниските клупи. Аналитичарот Владимир Божиновски вели дека едноставно не му е јасно зошто сега во собранието се поднесува ваква иницијатива кога, како што вели, во овој момент нема потреба за тоа, иако пред месеци половина имаше.
Со таа иницијатива што ја поднесуваат, они сакаат некаков притисок да му направат на председател на собранието, не ми е јасно искрено. И сега не гледам причината зошто би се свикало повторно собранието, освен ако не гледаме сега она што го вели опозицијата, дека со тоа всушност сака да се потврдат одредени уредби кои што се донесени сега, кои што нема врска со кризата.
Ако се состане сега собранието, владините уредби ќе ги потврди и преточи во закони овој пратенички состав. Но ако тоа не се и случи, тогаш по изборите нов пратенички состав ќе ги разгледува и ќе треба да ги потврди или оспори донесените владени уредби со сила на закон. Од друга страна, председателот на собранието од владеачката коалиција и со ова како да се укажува дека во коалицијата има некаков проблем, додава Божиновски.
Поради ова се подгреваат дополнителни спекулации дека со ова се сака на некој начин, иако не гледам како ќе биде тоа направено, но не, кај нас не се знае ништо и за забрзување на самиот изборен процес.
Од друга страна, ако председателот можел еднаш, согласно правната рамка, тогаш може онолку пати колку што се исполните услови за тоа да свика или да проложи вонредна состојба, оценува аналитичарот Петар Арсовски за Дојче Веле. Тој за Дојче Веле вели дека го зачудува капацитетот на земјава за непотребни компликации. Во една кревка ситуација во која состојбата е правно вонредна, а суштински критична. Ние покажуваме ненадминлив капацитет да си ги искомпрометираме позициите и да направиме одготова вересија. Во обштествени политичка смисла ова ми наликува на куче која си ја брка собствената опашка. Се плашам што ќе се случи ако ја стигнеме и изграпчиме. Вели Арсовски. Предходно председателот на собранието Талат Џафери во неколку наврати истакна дека нема правна можност да се свика парламентот кој се распуштил затоа што со тој чин пратениците го вратиле мандатот кај граѓаните. Председателот Стево Пендаровски пак кога ја прогласи вонредната состојба по втор пат, посочи дека и пратениците треба да преземат дел од одговорноста.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Банките поради пандемијата со коронавирусот им понудија можност на своите клиенти за одложено плаќање на кредитите во рок од 6 месеци. Според досегашната информација од банките, 2/3 од корисниците на кредити се решиле да искористат таа понуда во овој период. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Марија Митовска.
Околу 70% од граѓаните донеле одлука да го одложат плаќањето на нивните кредити, според информации од банките кои доставиле податоци до Народната банка. Банките поради пандемијата со коронавирусот на нивните клиенти им понудија можност да го одложат плаќањето на кредитите во рок од 6 месеци. Банките за време на грејс периодот нема да ја отпишуваат каматата на кредитите, туку ќе им ја наплатат на граѓаните откако тие ќе започнат со редовно подмирување на нивните долгови. Овие одложувања за банките значат времено откажување од приливите што требало да ги наплатат во овој период, со што индиректно се поддржува економијата, велат од Народна банка. И покрај тоа што владата не донесе мерки за намалување на платите во јавната и државната администрација, и покрај тоа што вработените имаат слободни денови и имаат финансиска кондиција да ги подмират долговите, тоа не го прават, вели професорот Алаудин Зекири од Етовскиот универзитет.
Сега за водена вистината, значи тука се користи мерката чисто, значи да се избок со односот да се, како да кажем, значи, да се пролонгира тие 6 месеци, да се надминат, па повторно ќе имат значи, извршните решенија, ќе бидат во полза на употреба. Знам дека бројката говори една вака зашудувачки феномен, во значи, дека многу од службеници од државната јавна администрација има значи кредитни ситуации, па имат извршни ситуации, тие значи ги подмируваат, што на жалост говори една лоша финансиска слика на вработените.
Тој додава дека банкарскиот сектор е стабилен и може да ги надмине овие 6 месеци.
Каматите се значи основен импулс на банкарското работење и тука нема некое пометување во однос на што да се одложува значи плаќањето на упрските за 6 месеци. И ги правеа сигурно значи проекциите финансиски пред се. И сепак тоа значи една значителна мерка што им одеснува за 6 месеци, да говориме да стивнат малку они што имат должничко доверителски односи.
Од Народна банка посочуваа дека банкарскиот систем е здрав, стабилен и поставен на цврсти основи, со капацитет да се справи со различни шокови. Очекуваме банкарскиот систем да остане стабилен и сигурен и во следниот период. Веројатно е дека заради актуелниот шок ќе дојде до одредена материализација на кредитниот ризик и појава на нефункционални кредити во билансите на домашните банки, но она што е клучно, добрата кондиција и силните капитални позиции на домашните банки оставаа доволен простор за апсорбирање на евентуалните загуби, без при тоа да биде загрозена стабилноста на банкарскиот систем, соопштуваат од Народна банка.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Епидемиологот професор Драган Даниловски во разговор за Радио Слободна Европа оценува дека подобро е да се почека со релаксирање на мерките до крајот на месецов, за да се осигура дека коронавирусот нема да го возврати ударот. Тој има порака и до оние што веруваат во поврзаноста на коронавирусот и 5G мрежата. Со него разговараше Фросина Димовска.
Сметате ли дека сега вистинско време за олабавување на мерките поврзани со спречување на коронавирусот?
Она наша објективна состојба на терен со бројките за бројот на заболени, ситуацијата кажува дека бројот на ново заболени постојано опаѓа и тоа би можело да биде вака да кажам индиректен индикатор дека може да се размислува за релаксација на мерките. Меѓутоа има нешто друго тука, за да може да се размислува за такво нешто, ние епидемиолозите користиме еден друг по-објективен индикатор. Тој се вика базичен репродуктивен број, кој што кажува, означува колку осетливи поединци ке зарази еден инфициран случај. И сега, тој репродуктивен број, R0, така наречен, ако е под единица, епидемиско ширење нема да јаве. Кај нас, во екот на епидемијата, некаде дури тој се движеше меѓу 3 и 4. Последниве денови се спушта некаде кон единица. Но релаксирање на мерките би можело да направиме дури откако тој ќе се спушти под единица. За да може со мирно срце да се релаксираат мерките, би требало да почекаме неколку дена, може би до крајот на месецов, затоа што постои таква тенденција дека тој репродуктивен број опаѓа. Горната граница, која што е сега 1,2, да дојде макар до единица, за да можеме по релаксирањето да бидеме опуштени и да не мислиме дека веднаш вирусот ќе го возврати ударот.
Професоре, повеќе земји во Европска унија тргна и тие кон ослободување на мерките и намалување на она што ги има преземено како рестриктивни мерки. Во дел од нив веќе се најавува и почнува да се пробидува масовен скрининг на населението за да се види колку од населението го прележало коронавирусот. Смитате ли дека тоа треба да се направи кај нас и како, на кој начин?
раното масовно скринирање, тестирање на популацијата и тоа со серолошки тестови има круцијално значење токму за согледување на дистрибуцијата на ваквите фокуси, метастазија, ако сакате, кои што колку порано ќе се откријат, толку порано можат и да се изолираат, да се локализираат и да се спречи ризикот тие да се претворат во неконтролирани пожари, кои што можат пак ќе речам скапо да не чинат.
На социјалните мрежи периодов почнува да кружат некакви теории дека коронавирусот не постои, дека практично сите ги држат затворени дома за да инсталираат 5G мрежа. Како професор, како познавач на оваа област, каква е вашата порака до нив? Постои коронавирусот?
Како што постојат разни животински видови од видлив карактер, ние гледаме постојат разни видови на животни, постојат микроорганизми. Мислам дека сите тие што се залагаат за таа теорија дека не постои вирусот, па само да ги прашам, постојат ли бактериите, постојат ли стрептококи, постојат ли стафилококи? Ке речат постојат. Постојат ли други вируси? Да, постојат. Недвосмислено е докажано дека вирусот е апсолутно постоечки ентитет, нов жив вид меѓу нас. Би им порачал да се тргнат од такви будалаштини, такви теории на заговор, особено дека вирусот не постои, а тоа со поврзаноста со 5G мрежата останувам без текст. Мислам дека е поголема глупост, не сум слушнал во животот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новите мерки за заштита од пандемијата со коронавирусот предизвикаа и нови проблеми за жителите во Тетово, кои сега нема да можат да се движат лесно и да ги завршат работните и семејните обврски. Дел од граѓаните побараа помош и од општините затоа што велат дека новите ограничувања за тој град им задаваат дополнителни главоболки. За овој проблем од Тетово ни јавува Александар Самарџиски.
Забраната за одбивање на јавен превоз во Тетовскиот регион создаде уште неколку предизвици со кои ќе треба да се соочат дел од жителите при пандемија на коронавирусот и напорите да го сочуваат здравјето. Луѓето од руралните места велат дека најпогодени се тие, со оглед дека Тетово како центар е местото каде најмногу мораат да одат.
Еве, например, јас живеам во село Дејарце, кој е далечено 10 километри од Тетово, и на директен начин сум погоден од мерката. Секојдневно патуваме кон градот со комбини автобуси, но сега сме се морани да одиме со автомобили, што е проблем за поголем дел од граѓаните. Делот нив не се во можност да патуваат со автомобил, затоа што немаат, а и тие што имаат е доста поскапо од возењето со јавниот превоз.
Вели Бобан Костадиновски. Дел од граѓаните бараат помош од општините, не се во можност самите да се снајдат, велат во руралните локални самоуправи.
Граѓани што се јавија кај нас во општината, се жалјаат, бидејќи сите институции се во Тетово, банкиве и такви работи што тие мораат да ги завршуваат своите обврски, со патнички возила, нормално, јавен превоз нема. Нормално дека кој ќе ги чини, бидејќи не е во можност секое семејство да има свој автомобил. Ама така е ситуацијава, тие се мерките, значи тоа беше и одлука на владата така да биде и тоа е тоа.
Рече Албон Джемаили, градоначалник на Општина Боговиње.
Граѓаните на Општина Јагуновце се снаоѓаат како знаат да одат до нивните работни места кои работат во Тетово. Приватните превозници со комбија ги носат тамо линиите што до фабриките, а другите граѓани се снаоѓаат со нивни собствени возила.
Изјави градоначалникот Дарко Блажевски. Оваа мерка е идеја на Тетовскиот кризен штаб. Градоначалничката Теута Арифи објаснува дека минимизирањето на ваквата комуникација значи помалку шанси да се распространува коронавирусот.
Најголем приоритет, прв приоритет, ние да намалиме проширување на заразата. Верувајте ми, е многу важно во овој момент да имаме што помала комуникација од едно населено место до друго населено место. Мислам дека тоа ќе ги даде своите резултати, затоа што повеќе од сигурна сум дека кога ќе дојдеме до една ситуација кога нема да идентификуваме нови случаеви, значи тенденција на зголемување, меѓу првите мерки што ќе се либерализира сигурно ќе биде мерката на превоз.
Тетово представува центар на 5 рурални општини, а се проценува дека 200.000 луѓе живеат во регионот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.